السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. نأوصي نفسي وإياكم إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابة خليفة وإسلام alifuatwa na mmoja katika Mayahudi, akamueleza kwa kumwambia, ayatun fi kitabikum law alaina ma'ishara alyahudi unzilat latakhadna dhalika alyawma eidan, kuna aya katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, ayatun fi kitabikum, kuna aya katika kitabu chenu, law alaina ma'ishara alyahudi unzilat, laiti kama ingaliteremka kwetu sisi Mayahudi, latakhadna dhalika alyawma eidan, sisi siku ambayo imeteremka hiyo aya tungeifanya ndio siku kusherekea, yani iwe ni idi yetu. Umar ibn al-Khattab akamwambia, aya ipi? Akasoma yule Myahudi, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qawli Allah tabaraka wa ta'ala, alyawma, siku ya leo, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Khutba yetu tutazungumzia sehemu katika fadhila za Uislamu, yani ule ubora wa mtu kuwa ni Muislamu, ile mtu kuwa kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala na karidhika na dini ya Uislamu. Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, alyawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Umar ibn al-Khattab akamwambia yule Myahudi, hii ilikuwa ni siku ya Ijumaa, tena ilikuwa ni siku ya Arafa, maana yake katika mwezi ambao tuko nao. Dini yetu ya Uislamu ina fadhila kubwa sana, na katika fadhila zake kuwa Allah tabaraka wa ta'ala katuwekea katika dini yetu baadhi ya mambo ambayo tukiyafanya basi Allah tabaraka wa ta'ala hutuongezea fadhila, bali hata hali ambazo zinamtokezea mtu mwenyewe binafsi, yeye kama yeye, ikiwa atakuwa na subira katika hali hizo, basi Allah tabaraka wa ta'ala humpatia fadhila. Kuna mengi ambayo tunategemea kuyazungumza mifano yake, lakini tutaanza na hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri na Abu Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akizungumza kuhusiana na vipengele ambavyo sisi Waislamu tulitakiwa tufahamu kuwa vipengele hivyo ni sehemu ya fadhila, ni sehemu ya kupata thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma yusibu almuslima min nasabi, ما يصيب المسلم هايمباتي مسلم من نصب مكشوف يلي مكشوف ambayo mtu anayapata kwa ajili ya kutekeleza jambo ambalo ni mubaha kisheria sio la haram au anapata machofu kwa kutekeleza amri ya kisheria Tume sallallahu alayhi wa sallam asema ma yusibu almuslima min nasabi haipati muislam chochote katika machofu wala wasabi wala maradhi akaumwa mtu au akapata maumivu ahlul ilmi wanasema wasab ni ima almarad au alwajwa maradhi au ugonjwa hapati mtu na machofu au maradhi au ugonjwa wala hamin wala huzuni kubwa ya kupitiliza kafariki mume wake akapata huzuni kubwa mzazi wake mtoto wake mke wake ile huzuni ambayo anaipata ikasimama katika misingi ya kisheria wala hazani wala huzuni ya kawaida kaika chakula anataka kula akaja mnyama akakila akakiharibu ana njaa na kingine nafsi ikapata uchungu akahuzunika na mambo mengine katika huzuni za kawaida wala adha wala maudhi ima ayapate kwa jirani au kwa rafiki au chochote ambacho kinahesabika kuwa ni katika maudhi wala ghami wala mfazaiko kafazaishwa na jambo kuna mshindo kausikia akafazaika akashtuka isiyekuwa msikiti umeanguka isiyekuwa kuna jambo fulani katika dhana ile bora ya khairi hata shaukatu mtume asema mpaka mwiba yushakuha ambao unamchoma mtu yote haya hayampati ila kafara kafara Allahu biha min khatayahu ila Allah tabaraka wa taala anamsamehe dhambi kwa kile ambacho kwamba kimempata yeye Tume sallallahu alayhi wa sallam kaanza katika nasab. Nasab ni machofu. Kile anachokifanya mtu katika hali za kikawaida. Wala hadhani kwa Allah tabaraka wa ta'ala atamlipa kwa machofu yake. Kisha akasema wasab, maradhi. Mtu anapata maumivu au maradhi, anatakiwa Muislam afahamu machofu anayoyapata katika jambo mubaha linalokubalika kisheria. Kama ni kupika chakula, kutembea kwa ajili ya kuwatafutia watoto riziki na mambo mengine katika machofu basi afahamu kuwa Allah tabaraka wa taala anamsamehe kupitia machofu yale kile ambacho kwamba kakifanya katika makosa wala wasab wala katika maumivu au ugonjwa wale waliokuwepo katika hospitali majumbani watu ambao wana maradhi mbalimbali ana vidonda vya tumbo ana sukari ana maumivu makali ya kichwa ana kifafa ana kitu gani haya yote anatakiwa Muislamu afahamu kuwa ni sehemu ya kusamehewa dhambi na Allah tabaraka wa ta'ala ikiwa atafahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kampatia ugonjwa huo kampatia maumivu hayo kampatia maradhi hayo wala hamni wala huzuni kubwa anapofariki mtu ni sawa na wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko hai alipita katika moja ya maeneo ya makaburi akamkuta kuna mwanamama anasikitika Tume sallallahu alayhi wa sallam akamtaka yule mwanamama asubirie awe na subira yule mwanamama akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati toka nenda mbali msiba ulionipata mimi haujakufika wewe kwa hiyo akataka achiwe aliye agaregare baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuondoka akaambia yule ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hiyo akakimbia kuelekea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuonyesha unyenyekevu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia innama sabru inda sadamati alula wakati ambao yanathibiti malipo ya subira katika tatizo inda sadamati alula ni pale mtu tu linapomtokezea jambo lakini sasa hivi umeshatoa jeuri umeshafanya kadha wa kadha wa kadha kwa hiyo afahamu mtu kuwa ile huzuni kubwa anayoipata malipo yanakuja katika daraja ya kwanza ikiwa linatokezea tukio akasubiria linatokezea tukio akafahamu kuwa Allah tabaraka wa taala kalikadiria ajabu li amri almu'min yashangaza yapendeza zaidi kwa mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair inna amrahu jambo lake kulluhu lahu khair kila kitu ambacho kiko kwa mu'min basi ni khairi ila asabathu sarra'u akipata jambo la kufurahisha, shakara fakana khairan lahu, anashukuru na inakuwa ni khairi kwake yeye. Wa idha asabathu dharra'u, na anapopata jambo la madhara, sabara fakana khairan lahu, anasubiria na inakuwa ni khairi kwake yeye. Kwa hiyo hii ndio tofauti ya muumini na yule ambaye sio muumini. Huzuni anayoipata mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Sa'id na Abi Huraira anasema kuwa ni sababu ya mtu kusamehewa dhambi aliyoitenda. Kisha akasema wala hazan, wala huzuni ile ya kawaida ambayo haimfadhaishi mtu, ambayo sio huzuni kubwa ya kupitiliza ya kukata moyo wa mtu, vile vile Allah tabaraka wa taala humsamehe dhambi zake. Kuna mengi katika matukio ambayo yakitokezea aweza mtu kuhuzunika, lakini akiamini kuwa Allah tabaraka wa taala kapanga lile lililomtokezea, basi Allah subhanahu wa taala humsamehe dhambi zake. Wala adha, wala maudhi, katika kulingania dawa, kuamrisha mema, kukataza maovu, katika kuwalingania watu waache uovu, katika kufanya kheri na mambo mbalimbali, chochote ambacho ni katika maudhi kinakupata wewe kwa sababu ya jambo la usawa, jambo la haki, jambo ambalo sio haramu, basi unasamehewa dhambi kwa maudhi yale ambayo umeyapata. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Taif akalingania katika mji ule, watu waikubali dini ya Allah tabaraka wa taala, walimjibu kwa kumpiga mawe. Akaja malaika kutoka kwa Allah tabaraka wa taala akamwambia, ya Muhammad, in shi'ta, ukitaka sisi tutakusanya mlima huu na huu, tukusanye kwa hawa watu, maana yake tuangamize kwa milima. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataa, akasema mimi ninachokitaraji Allah tabaraka wa taala atoe min aslabihim, kutoka katika viwiliwili vyao, min aslabihim, katika vizazi vyao, man ya'budu Allah, yule ambaye atamwabudu Allah tabaraka wa taala, wala yushriku bihi shay'an, wala amshirikishe Allah tabaraka wa taala na chochote. Mtume alipigwa mawe mpaka akawa anavuja damu, nguo zake zikaroa damu, lakini malipo yake kwa watu waliompiga mawe ni kumwambia malaika, usiwangamize, mimi natarajia Allah tabaraka wa taala atatoa kutoka kwao, katika mgongo wa mtu kutatoka, man ya'budu Allah, yule ambaye atamwabudu Allah wala hamshirikishi Allah na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo wa kuangamiza hao, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha sisi kuwa ile adha, maudhi, baadhi ya wakati mtu anapoyapata, basi anatakiwa angalie mlango wa kusubiria kwenda baada ya maudhi kukaja khairi. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akasema, innamal usri yusra, hakika pamoja na uzito yusra, kuna uwepesi ambao Allah tabaraka wa taala anauleta baada ya ule uzito. Kwa hiyo adha ambayo analipwa mtu sio kwamba kaudhiwa kisha akatukana, akamkejeli mtu, akamdharau, akafanya vituko, kisha akataraji Allah tabaraka wa taala amsamehe dhambi. Maudhi ni yale ambayo mtu kayapata kasubiria. Ikiwa atasubiria, basi Allah tabaraka wa taala atamlipa kilichokuwa cha kheri. Na ndio maana katika fadhila Allah alizowasifu muhajiruna akasema, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wale ambao walitolewa kutoka katika majumba yao na mali zao, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan, wanatafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala na radhi za Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo ile kupigwa, kutolewa katika majumba, mtu kuachishwa mali, lengo lake ilikuwa ni kwa ajili ya Allah, kayakabili maudhi kwa kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo sio mtu kaudhiwa akatukana akafanya kituko kisha akataraji Allah tabaraka wa taala amsamehe dhambi, hapana. Ni baada ya mtu kupokea maudhi akawa na subira katika jambo lililompata kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, huyo ataingia katika silsila ya wale wanaosamehewa dhambi kwa kupata maudhi. Wala ghammi wala mfadhaiko, mtu anafadhaika na jambo, linakuja jambo anafadhaika, lakini katika yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Kupata mshtuko, kuna mmoja katika maulamaa wamefariki akafadhaika, kama wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Umar ibn al-Khattab alipozungumza yoyote atakayesema kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefariki basi kamkata kichwa. Ni mfadhaiko aliyopata Umar ibn al-Khattab, sio katika jambo la batil, bali kwa ile akili yake haikuamini kuwa kweli Muhammad kafariki. Kwa hiyo kuna mfadhaiko ambao mtu anaopata na pia dhambi anapata. Kuna mzinifu fulani kafariki basi naye anakufa hapo hapo, kama ambavyo inafahamika wengi katika wasanii wanapokufa basi vile vile wafuasi wao wanakufa kupata mshtuko wa yule msanii aliyefariki. Wakati mtu anajua kwa huyu mtu kafariki akiwa na wasifu kwa yeye katika watu wanaoeleza batil, sio mfadhaiko huu anapopata mtu asamehewa dhambi, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man tashabaha biqaumin fahuwa min, yule ambaye anajifananisha na watu basi huwa pamoja nao, kwa sababu almar'u ma'a man ahabba, mtu ataunganishwa siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala na wale anaowapenda. Kwa hiyo kapata mfadhaiko kwa sababu ya kufa msanii fulani kafiri fulani akafariki na yeye, hii inaonyesha mapenzi yake na hamu yake, kama walivyofariki baadhi ya watu kwa kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ataunganishwa na yule ambaye anampenda. Mfadhaiko huu ambao una sura ya batil sio anaokusudia Mtume katika hadithi hii ya Abu Sa'id na Abi Huraira, bali ni ile kufadhaika katika jambo la haki ambalo Allah tabaraka wa ta'ala analiridhia, ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kalielekeza, kama mfadhaiko aliyopata Hudhaifa baada ya kuona kuwa watu wamekhtalifiana kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Huyo anaisoma wan-najmi idha hawa, mwingine wan-najmi idha hawi, mwingine anasoma kadha wa kadha. Akafadhaika kwa Uthman, kenda kwa Uthman akamwambia idriki nnas, wapate watu kabla ya kuingia katika ikhtilafu wakauana wakafanya hivi. Ndio Uthman ibn Affan akapata maamuzi ya kukusanya Qurani, ikaandikwa katika rasmu tuliyokuwa nayo, rasmu al-Uthmani. Hii masaf tunayoitumia sana sisi. Almuhimu ni kuwa kuna kufadhaika mtu akili ikambuka, lakini ikiwa ni katika jambo la haki basi hakuna tatizo, ni kuwa yupo katika haki basi hapa atasamehewa dhambi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hatta shaukatu yushaqha, paka ule mwiba mtu ambao unamchoma, ule mwiba ambao unampata yeye, kuna maana mbili, ima iwe mwiba kama mwiba au iwe maumivu. Hata mtu apate kitu chenye maumivu, mfano wa mwiba anakata nyanya akajichinja kidogo akahisi maumivu, mfano wa mwiba, hata shauka paka maumivu au mpaka ule mwiba ambao mtu unamchoma, basi illa kafara Allahu biha min khatayahu, madam ni mu'min Allah tabaraka wa ta'ala atamsamehe dhambi zake. Kwa hiyo sisi tunapoambiwa kuwa Uislamu ni fadhila, mtu kuwa katika Uislamu, tunatakiwa tufahamu kuwa kuna vipengele vingi sana ambavyo vimeekwa na dini yetu. Ikiwa mtu atavielewa, basi kuna nukta za kusamehewa dhambi kwenye vipengele vingi. Mfano, miongoni mwa mambo ambayo kayasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha tawadda'a al-'abdu al-mu'min aw al-muslim, atakapotia udhu mu'min au muislam, faghassala wajhahu, akakosha uso wake, kharajat min wajhihi, inatoka kutoka katika uso wake, kullu khati'atin, kila kosa nadhara ilayha bi'ainihi, ambalo kaliangalia kwa macho yake, ma'al-ma'i au ma'akhir qatrin ma', pamoja na maji yale anayona usoni au tone la mwisho la maji. Yani mtu atia udhu tu, Allah tabaraka wa ta'ala anamsamehe dhambi. Wa idha ghassala yadayhi, anapokosha mikono yake, kharajat min yadayhi, inatoka kutoka katika mikono yake, kullu khati'atin, kila kosa, batashatha yadahu, ambalo mikono imeshika. Kiwa mtu kashika jambo la haram, anapokosha ile mikono, Allah tabaraka wa ta'ala humsamehe mpaka mwisho wa udhu, basi huyo mtu tuasamehewa dhambi na Allah tabaraka wa ta'ala. Hii vile vile ni katika fadhila ya dini yetu ya Uislamu, kuwa sisi tunatia udhu mirara wa tikirara, mara nyingi. Kumbe kila tukitia udhu Allah tabaraka wa ta'ala anatusamehe dhambi. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, من توضأ فأحسن وضوءه أتكيت يؤذ أكوفني بزور وضوءك ثم أتى المسجد كشا كتوك نباني أين مسكتيني لم يخطو خطوة هيا نوي خطوة مونيا إلا إسفقوا رفع الله بها درجة الله تبارك وتعالى أنا من ينوي درجة وحط عنه الخطيئة نا الله تبارك وتعالى أنا مسميه ذان كي ينوي خطوة ونبنديش درجة كي ينوي خطوة ونسميه ذان وليويتين هي فرصة الوزكو يفات إسفقوا كتك دينيات الله تبارك وتعالى أكسم من قام رمضان متو صلى الله عليه وسلم أكسم من قام رمضان إلى أمباي أنا السمامة أتسمامة أسيك ورمضان إيمانا واحتسابا أنا إيمان إلى أن ترجم ليبقى الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبي أنا سمعيه أكلي تتنبليه كتكما ذنبيات أكسم متو صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أتكيفوذا مويزي ورمضان هل يكون أنا أميني الله تبارك وتعالى كوا أتمليبا أنا إيماني بس غفر له ما تقدم من ذنبي سيكون مجمع صلى الله عليه وسلم يكون مصحابة أكوانبيو في بضع أحدكم صدقة حتى متو نبوئك توني لمني كتك مفوك ووزازي ومكواك كنا صدقة مصحابة وكشنغاء يضو أحدنا شهوته وكما قال أنا كيذي مجاويته متمنيو ياك كيش ينقوك كيني صدقة تولي صلى الله عليه وسلم كسيما أرأيت ووناي لو وضعها في حرام كان له وزر ونوناجز للشهوة كما انجلزي بليك كواتك جي حرام وكزين كومي هاتم توكي مينجلي يمكواك ينقواني صدقة كوكي تولي صلى الله عليه وسلم أكزغمز التبسم في وجه أخيك صدقة كتبسم كتكوص ونبياك ملا ملا ونليب لكن انبقى كلمة طيبة ننزولي أمالو ونليتوا ويوي تم صلى الله عليه وسلم أكزغمز انبقى صلى يضوحا أما ينتو أنا إصالي كلا كبنجيلة ونشككوتا مدام كنا كبالتو كشريا بس كنا فذيلة متو أنا زباتا مدام يلي مؤمن نايي هايوسياني نمتو أما يسيو مؤمن ndio maana Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja kuhusiana na mmoja kati ya watu ambaye alikuwa ni karimu anatoa sana anasaidia sana. Aisha akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fulan bin fulan alikuwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, ayamfanu kile alichokifanya kitamnufaisha? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana, innahu kwa sababu yeye lam yaqul yawman, hayawe kusema hata siku moja Allahumma ighfir li yawmiddin, mola wangu nisamehe siku ya malipo. Yani hakuwa ni muumini. Madam sio muumini, basi maana yake hanufaiki katika haya tuliyoyataja. Lakini mtu akiwa ni muumini, akiumwa, kichomwa na mwiba, kachoka, atembee na msikitini, atiaulu, akitabasamu, akisali, kila anachokifanya kina fadhila madam yeye ni Muislamu. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuambia kuwa Uislamu huu al-yawma akmaltu lakum dinakum, huu ndio ukamilifu wa dini yetu. Kwa hiyo yule anayetaka kufahamu ukamilifu wa dini yake akae asome ayaelewe mambo ya fadhila ambayo mbele ya Allah tabaraka wa taala ndio atakayomnyanyua daraja. Astaghfiru rabbakum. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله تبارك وتعالى tumhimidi kwa kutujalia sisi kuwa ni Waislamu kwa zile fadhila ambazo kaziweka katika dini yetu na fursa tulizokuweko nazo. Tumhimidi Allah kujalia kuwa sisi dini yetu ni yenye fadhila. Kuna moja kati ya vipengele ambavyo vilitumika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sahaba ambaye aliitenda dhambi akakhofia kwa yeye ameshaangamia. Akamfuata Abu Bakr as-Siddiq akamwambia jistiri, akamfuata Umar akamwambia jistiri, akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatulia kimya, hajui ampe fatwa gani. Katika hadithi ya Abu Dharr na Muadh ibn Jabal radiyallahu anhuma, unasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ittaqillaha haythu ma kunta, mche Allah tabaraka wa taala popote utakapokuwa. Popote utakapokuwa hakikisha kuwa ni mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, nafuatanisha baada ya kutenda uovu tenda wewe, ule wema utafuta uovu. Tusimame katika hichi kipengele na mwisho wa hadithi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, ishi na watu kwa tabia nzuri. Sisi tusimame hapa, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, fuatanisha kilichokuwa kizuri, kile kibaya ulichokifanya, kile kizuri kitafuta kile kilichokuwa kibaya. Kuna binti mmoja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiuza tende. Katika pitapita zake mwisho wa mji wa Madina, akakutana na mmoja katika masahaba, mwanamke alikuwa ni mzuri sana. Ikapita hali ya kibinadamu, sahaba akamwambia yule binti, mimi nina tende nzuri kuliko zako nyumbani, twende. Binti akaenda. Alipoenda akafanya naye kila kitu isipokuwa jimai, kila ambacho kwamba mwanaume anakifanya kwa mke wake isipokuwa kumuingilia. Allah tabaraka wa taala alimhifadhi, hakumuingilia. Akapata mfadhaiko, akaja kwa Abu Bakr as-Siddiq akamwelezea, mimi nimefanya kila kitu kwa mwanamke, akamhadithia ile habari, kwa hiyo nataka nisimamishiwe hukumu ya kisheria. Imagine dhambi ambayo mtu anaitenda katika sura hiyo, katika upana wake, ni mwanamke kafanya naye kila kitu isipokuwa jimai. Abu Bakr kwa sababu jambo lilikuwa halijafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia jistiri katika nafsi yako, maana Abu Bakr haijui hukumu ya kisheria ambayo inasimamishwa kwa mtu aliyotenda kitendo kama hicho. Jistiri tu. Akaona mimi sina utulivu, akaenda kwa Umar ibn al-Khattab. Umar akamwambia jistiri, hakukubali, akaona hawa hawajanisaidia. Akasali sala ya alfajiri. Alipomaliza tu akamfesi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamhadithia khabar. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu chochote, akakaa kimya. Wakati anasubiria akahisi kuwa yeye ndo ameshaangamia. Nini kitateremshwa katika hukumu yake? Allah tabaraka wa taala akaiteremsha aya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndani yake kuna kipande kinasema, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, kile kitu kizuri ambacho kwamba anakifanya mwanadamu, innal hasanat, hakika ya mambo yaliyokuwa mazuri, yudhhibna as-sayyi'at, yanaondoa yale yaliyokuwa mabaya. Mtume akamwita, sallaita ma'ana, umesali pamoja na sisi? Sahaba akamwambia naam, akamwambia ondoka. Yani ile sala ambayo umeisali imeshakuwa ni kafara, imeondoa dhambi yote uliyoitenda kwa huyu binti. Nukta si tu kwa sahaba, bali ahlul ilmi kina Ibn Uthaymeen wakati wa sharhisha hadithi wakaingia katika nukta ya dhambi gani ambayo ikiwa mtu ataitenda ule uovu aliyoufanya, dhambi gani ambayo, yani wema upi ambao mtu akiutenda utaondoa dhambi aliyoifanya. Ikiwa mtu katenda dhambi kubwa, afanye wema mkubwa ambao unanasibiana na dhambi, au tukatenda uovu kisha akafanya wema, ule wema unaondoa uovu. Ibn Uthaymeen akasema kuwa hadithi inajulisha juu ya ujumla am, itamko ambalo dhambi yoyote utakayoitenda, kwanza baada tu ya kuitenda dhambi, basi fuatanisha na kilichokuwa chema, madamu unajua kuwa umeteleza. Kwa sababu miongoni mwa masharti ambayo Allah tabaraka wa taala katuwekea katika Qur'ani ya kusamehewa, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, watu hawajaendelea kutenda dhambi hali ya kuwa wanajua. Kwa hiyo wema wenyewe ni kuwa ile dhambi usiendelee nayo, na ukisimamia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, fuatanisha kutenda wema baada ya uovu, ule wema utafuta uovu, na kauli yake Allah tabaraka wa taala, innal hasanati yudhibna sayiat, ule wema unaotenda unaondoa uovu. Ikiwa umetenda uovu wowote, kithirisha kutenda kile kilichokuwa ni katika mambo ya kheri. Fahamu kwa ahlul ilmu walivyozungumza, hata kama uovu uliyoutenda ni ukubwa kiasi gani, ni mkubwa kiasi gani, ule wema utakaotenda madamu unapata jina kuwa ni hasana, basi wena Allah tabaraka wa taala akaondoa ule uovu uliyoutenda. Na hiyo ni itikadi anatakiwa mtu kuweko nayo, ingawa baadhi ya maulama wakaweka kuwa kuna dhambi ambazo anatakiwa mtu atubie kwa Allah kwa sharti zile za tauba, kuiacha dhambi, kujuta kufanya ile dhambi, na kuazimia kuwa hatorejea ile dhambi. Na hii yote ni katika wema. Umeshatenda dhambi ukajuta, ukaazimia sitorudia tena, lakini vile vile ukaiacha ile dhambi, hukuendelea nayo. Na maulama wakasema kuna nukta ya msingi tunatakiwa sisi tuifahamu. Unapolifanya jambo ambalo kupitia jambo hilo unasamehewa dhambi, ufahamu kuwa Allah tabaraka wa taala ni taufiki kakupa kufanya hivyo. Yani umetenda dhambi kisha ukasema astaghfirullah, bila neno astaghfirullah Allah akakuwafikisha uliseme kwa huruma yake kwako ili akusamehe. Kama si hivyo asingalikuwafikisha wewe, kama Firaun alivyokuwa hajiwafikisha kuitamka la ilaha illallah, na vile vile wewe usingaliwafikisha. Kwa hiyo ukiona mimi nasema astaghfirullah, umhimidi Allah kukuwafikisha kusema astaghfirullah, neno ambalo ndio sababu la kukusamehe wewe. Umetenda uovu ukafanya kilichokuwa kizuri, ile kwamba unafanya kilichokuwa kizuri, umhimidi Allah kukuwafikisha kufanya jambo zuri, kwa sababu hili jambo zuri ulilolifanya ndiyo sababu ya kusamehewa lile baya ambalo umelifanya, na unalifanya kwa kuwa Allah akakuwafikisha ulifanye ili iwe ni sababu ya kukusamehe. Kwa hiyo kwa yule ambaye kwa kichache tulichokizungumza anataka kuelewa fadhila za dini yetu, ataelewa katika kipengele kuwa Mola wetu sisi hataki kutuadhibu, hajatuumba sisi atuadhibu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah asema wama khalaqtul jinna wal insa, hajaumba majini na wanadamu, sikuwaumba majini na wanadamu, illa liya'budun, ila waniabudu mimi. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu sisi la kuumbwa na Allah. Ndio maana akatuwekea fursa nyingi ambazo zinaonesha fadhila na ubora wa dini tuliyokuweko nayo, kwamba tuna fursa za kusamehewa na Allah katika kila upande. Kila dakika una fursa ya kusamehewa, kila unapotekeleza ibada sala tano una fursa ya kusamehewa, kila sadaka, tabasamu lako kwa mtu, watu unazotembea na dhana nzuri kwa mwingine, madamu ni katika hasanat, yote ni sehemu ya kusamehewa madhambi au mabaya uliyoyatenda. Usi nafsi wa iyakum bitakwa Allah tabaraka wa taala, na yuhusia nafsi yangu na nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu wa taala, na kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha sisi kile ambacho kateremshiwa na Allah tabaraka wa taala. Na tumeanza kuelezea hadithi baada ya kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kuahidi dini yetu wakati wote huo, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kasema ni mfano wa jengo ambalo kila ambaye anapita anasema jengo ni zuri, laiti kama lingalikamilika, kuna kitu katika tofali hamna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema mimi ndo nimekuja kudhiba sehemu ya hilo tofali lenyewe. Kwa hiyo jengo la dini limekamilika. Je, kuna mtu ambaye ana alau asilimia tatu ya kuifahamu dini yake? Kwa sababu katika masala ambayo ataulizwa mtu katika kaburi, ma dinuka, dini yako ni ipi? We una dini gani? Mtume wako ni nani? Mtume wako ni yupi? Lakini vile vile katika mambo ambayo atakutana nayo mtu katika kaburi, basi kama ni mnafiki atasema la adiri, mimi sifahamu. Na kama ni mtu aliyokaa akaisoma dini yake akafahamu fadhila za dini yake, basi huyo ataweza kujibu mbele ya Allah tabaraka wa taala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك ورزقنا طاعتك وطاعت رسولك وعملا بكتابك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وديننا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساهرين ومن شر الشياطين ومن شر من أرادنا بسوء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. آمين.